Lydbog A. Astrallegemet og astrale fænomener. Af Arthur E. Poole. En bog udgivet oprindelig 1926 for den engelske udgaven. Denne bogen handler ikke bare om astrallegemet, men også om astralverdenen og dens mange beboere. Den er bemærkelsesværdig, fordi forfatteren ikke teoretiserer, men udelukkende bygger på erfaringer gjort af mennesker, som har haft evnen til at gå ud af legemet. Fra kapitel 9, søvnliv. Om man vil læse det de forudgående kapitler, kan man læse dem på engelsk på linken over. Når et menneske falder i søvn, bliver hans højere principper sammen med det astrale legeme trukket tilbage fra det fysiske legeme, det faste legeme og det eteriske forbliver i sengen, mens astrallegemet flyder i luften ovenover ham. I søvnen bruger et menneske simpelthen sit astrallegeme i stedet for det fysiske. Det er kun det fysiske legeme, der sover, ikke nødvendigvis mennesket selv. Sædvanligvis vil astrallegemet, når det således trækkes væk fra det fysiske, genvinde det fysiske legemes form, så personen bliver genkendelig for enhver, som kender ham fysisk. Dette skyldes den kendsgerning af tiltrækningen mellem de astrale og de fysiske partikler, der varer hele det fysiske liv, skaber en vane eller en drivende kraft i astralstoffet, som fortsætter, når det midlertidigt er trukket tilbage fra det sovende fysiske legeme. Af denne grund vil et sovende menneskes astrallegeme bestå af en central del, der svarer til den fysiske del, men er forholdsvis tæt, og en omgivende aura, der er meget tyndere. Et meget uudviklet menneske sover næsten lige så meget i sit fysiske legeme, fordi han kun har ringe bevidsthed i sit astrallegeme. Han kan heller ikke bevæge sig bort fra de sovende fysiske legemes nærhed, og hvis der blev gjort forsøg på at trække ham bort i hans astrallegeme, ville han sandsynligvis vågne rædselsslagen op i sit fysiske legeme. Hans astrallegeme er en slags formløs masse, en flydende tågekreds. Svagt ægformet med en meget uregelmæssig kontur, den indre forms trækker facon, det fysiske legemes tætte astrale genpart, er også vag, uklar og ubestemt, men altid genkendelig. Et menneske af denne primitive type plejer under den vågne bevidsthed at sende strømme fra sindet gennem den astrale til den fysiske hjerne. Men under søvnen er den fysiske hjerne uvirksom, og astrallegemet, der er uudviklet og ude i afstand til at modtage indtryk for egen regning, mennesket er således praktisk talt ikke bevidst og kan ikke udtrykke sig klart gennem det dårligt organiserede astrallegeme. Fornemmelsescentrene i det kan måske påvirkes af forbipasserende tankeformer, og han kan reagere i det på stimulanser, der rejses i den lavere natur. Men det helhedsindtryk iagttageren får, er søvnighed og uklarhed. Astrallegemet mangler al målbevidst aktivitet og flyder dovent, sammenhængende og ufuldkomment over den sovende fysiske form. Derfor sover de højere principper, det vil sige det egentlige menneske, i et helt uudviklet menneske, næsten lige så meget som dets fysiske legeme. I visse tilfælde er astrallegemet mindre sløvt og flyder drømmende omkring på de forskellige astrale strømninger. Genkender lejlighedsvis andre mennesker i en lignende tilstand og møder mange slags oplevelser, fornøjelige som ubehagelige, med en håbløs forvirret erindring om dem og ofte forandret til en karikatur af hvad der virkelig er sket. Se 10. kapitel om drømme, det vil få mennesket til at synes næste morgen, at han har haft en underlig drøm. Hvor det drejer sig om et mere udviklet menneske er der imidlertid stor forskel. Den astrale form er tydeligere og klarere. En fin genpart af menneskets fysiske udseende. I stedet for den vage tågekreds er det omgivet af en skarpt afgrænset ægform, der bevarer sin facon uforandret midt i de varierende strømninger, som altid virvler rundt på astralplanet. Et menneske af den type er på ingen måde ubevidst i sit astrallegeme, men tænker helt aktivt. Ikke desto mindre tager han ikke meget mere notits af sine omgivelser end det uudviklede menneske. Ikke fordi han er ude i afstand til at kunne se, men fordi han er så indhyllet i sine egne tanker, at han ikke ser, skønt han kunne gøre det, hvis han havde lyst. Hvilke tanker der end har optaget hans sind den foregående dag, fortsætter han dem som regel, når han falder i søvn, og han er derfor omgivet af en tæt mur, som han selv har lavet sig, så han praktisk talt ikke lægger mærke til noget af det, der foregår omkring ham. Lejlighedsvis kan en stærk påvirkning udefra eller et eller andet af hans egne stærke ønsker indefra rive dette forhæng af tåge til side og tillade ham at modtage et eller andet indtryk. Men selv da ville tågen lukke sig næsten øjeblikkelig, og han ville drømme lige så uopmærksomt som før. Hvis det drejer sig om et endnu mere udviklet menneske, slipper det astrale legeme ud af det, når det lægger sig til at sove, og mennesket er da i fuld bevidsthed. Astrallegemet er klart aftegnet og fuldt organiseret, i det viser lighed med mennesket, og dette er da i stand til at anvende det som et legeme, der er langt mere bekvemt end det fysiske legeme. Astrallegemets modtagelighed bliver ved med at forøges, til det er i stand til straks at reagere på alle dets plans vibrationer, de fine såvel som de grove, men i en meget højt udviklet persons astrallegeme vil der praktisk talt ikke være noget stof tilbage, der kan reagere på grove vibrationer. Et sådant menneske er fuldt vågent og arbejder langt mere nøjagtigt, mere aktivt og med større forståelse under den fysiske søvn, end når han er begrænset af sit tætte fysiske legeme. Desuden kan han frit bevæge sig omkring og med en umådelig hastighed i enhver afstand uden at skabe den ringeste forstyrrelse i det sovende fysiske legeme. Han møder måske og udveksler tanker med venner, enten inkarnerede eller diskarnerede, som tilfældigvis er lige så vågne på astralplanet. Han kan møde mennesker, der er mere udviklet end han selv og fra dem modtage advarsler eller instruktioner, eller han kan være i stand til at gøre godt mod dem, som er mindre end han selv. Han kan komme i kontakt med ikke-menneskelige væsener af forskellig art. Se kapitlerne 20 og 21 om astrale væsener. Han vil være underkastet alle slags astrale indflydelser, gode og onde, styrkende og skrækanlagende. Han kan slutte venskaber med folk fra andre dele af verden. Han kan give eller høre på forelæsninger. Hvis han er studerende, kan han møde andre studerende, og med de ekstra evner, som astralverdenen giver, kan han være i stand til at løse problemer, der skaber vanskeligheder i den fysiske verden. En læge kan for eksempel under det fysiske legemes søvn undersøge tilfælde, som han er særlig interesseret i. Han kan på den måde erhverve ny information gennem en slags intuition i sin vågne bevidsthed. Hos et højt udviklet menneske bliver det astral legeme, der er gennemorganiseret og levende gjort, lige så meget et bevidsthedslegeme på astralplanet, som det fysiske er på det fysiske plan. Astralverdenen er lidenskabernes og følelsernes virkelige hjem. De mennesker, der giver efter for en følelse, kan her opleve den med en energi og intensitet, der heldigvis er ukendt på jorden. Mens det meste af en følelses virkeevne i det fysiske legeme svækkes ved overførslen til det fysiske plan, er kraften til rådighed i sin helhed i astralverdenen, fordi det er dens egen verden. Det er derfor muligt at føle kærlighed og hengivenhed langt mere intenst i astralverdenen end i den fysiske verden. På lignende måde er det muligt i astralverdenen at føle en lidelse så stærk, at den er utænkelig i det almindelige fysiske liv. Det er en fordel under disse forhold, at alle smerte og lidelse i astralverdenen er frivillig og absolut under kontrol, da livet der er meget lettere for det menneske, som forstår. Det er umuligt at få kontrol over fysisk smerte ved sindets hjælp. Men det er yderst vanskeligt. I astralverdenen kan enhver derimod drive den lidelse bort, der er forårsaget af en stærk følelse. Mennesket skal kun bruge sin vilje, og sindsbevægelsen forsvinder straks. Dette er en overraskende påstand, men det er ikke desto mindre rigtigt, at sådan er viljens og sindets magt over stof. Stoffet på astralplanet. At have vundet fuld bevidsthed i astrallegemet er allerede et betydeligt fremskridt. Når et menneske til med har bygget broer over kløften mellem astral og fysisk bevidsthed, eksisterer dag og nat ikke længere for ham, eftersom han fører et liv med ubrudt bevidsthedskontinuitet. For et sådant menneske har selv døden, som vi opfatter den, ophørt med at eksistere, da han bringer denne ubrudte bevidsthed med sig, ikke alene gennem nat og dag, men også gennem selve dødens port og op til slutningen af sit liv på astralplanet. Det skal vi senere se, når vi kommer til at behandle livet efter døden. En rejse i astrallegemet er ikke kun øjeblikke, men den er så hurtig, at rum og tid kan siges at være praktisk talt besejret. For selvom et menneske passerer gennem rummet, går det så hurtigt, at dets evne til at skelne afstanden næsten ikke eksisterer. På 2 eller 3 minutter kan et menneske bevæge sig jorden rundt. Et hvert rimeligt avanceret og kultiveret menneske har allerede bevidsthed i astrallegemet. Så han er helt i stand til at bruge det som et legeme, skønt han i mange tilfælde ikke gør det, fordi han ikke har foretaget de bestemte forsøg, der er nødvendige, før vanen er skabt. Vanskeligheden med hensyn til almindelige personer er ikke, at astrallegemet ikke kan virke, men at dette legeme i tusindvis af år er blevet vant til kun at kunne sættes i bevægelse af indtryk, der modtages gennem det fysiske legeme, således at de ikke kan forestille sig, at astrallegemet kan arbejde på sit eget plan og for egen regning, og at viljen kan virke direkte på det. Folk forbliver uvidende astralt set, fordi de er kommet i vane med at vente på de velkendte fysiske vibrationer, der skal fremkalde deres astrale virksomhed. Derfor kan man sige om dem, at de er uvidende på astralplanet, men slet ikke i planet, og derfor er de kun svagt bevidste om deres omgivelser. Når et menneske bliver i læ hos en af mestrene, bliver han sædvanligvis rystet ud af sin søvnige tilstand på astralplanet. Han bliver fuldt vidende om realiteterne omkring sig på dette plan og bliver sat til at lære af dem og arbejde mellem dem, så hans søvntimer ikke længere er tomheden, men fyldt med aktivitet og nyttig beskæftigelse uden det mindste indgreb i det trætte fysiske lægemes sunde hvile. I 28. kapitel om usynlige hjælpere skal vi mere udførligt drøfte det omhyggeligt planlagte og organiserede arbejde i astrallægemet. Her skal det blot sige sig selv, før dette stadium er nået, kan der, og det gøres til stadighed, foretages en mængde nyttigt arbejde. Et menneske, der falder i søvn med den udtrykkelige beslutning i sit sind, at han vil gøre et vist stykke arbejde, vil garanteret forsøge at handle efter sin hensigt, så snart han i søvnen er befriet fra sit fysiske legeme. Men når arbejdet er gjort, vil tågen fra hans egne selvcentrede tanker sandsynligvis lukke sig om ham endnu en gang, medmindre han har vendet sig til at begynde på nye initiativer, når han fungerer adskilt fra den fysiske hjerne. Det valgte arbejde er naturligvis i visse tilfælde af en sådan art, at det optager hele den tid, der tilbringes med søvn, og et sådant menneske vil anstrenge sig mest muligt og så langt hans astrale udvikling tillader det. Enhver burde beslutte sig til hver nat at gøre noget nyttigt af en eller anden art på astralplanet, trøste en der er i nød, bruge viljen til at indgyde styrke i en ven, der er svag eller syg, berolige en, der er ophidset eller hysterisk eller udføre lignende tjenester. Det er helt sikkert, at der opnås gode resultater, og hvis hjælperen vil lægge mærke til det, modtager han ofte tegn i den fysiske verden på det gode, der er opnået. Der er fire måder, hvorpå et menneske kan vækkes til bevidst aktivitet i sit astrallegeme. 1. Ved evolutionens almindelige forløb, den er langsom, men sikker. 2. Ved selv at forstå sagens sammenhæng og gøre en udholdende indsats for at bortjage tågen i sit indre og lidt efter lidt overvinde den sløvhed, han har vendet sig til. Hvis han vil gøre dette, må han beslutte, inden han falder i søvn, at prøve, når han forlader legemet, at vække sig selv og se et eller andet, eller at gøre et eller andet nyttigt arbejde. Dette vil naturligvis kun fremskynde den naturlige evolutionsproces. Det er vigtigt først at udvikle sund fornuft og moralske egenskaber. Og dette er to grunde, for det første for ikke at misbruge de kræfter, han erhverver sig, og for det andet for ikke at blive overvældet af frygt, når han står over for kræfter, han hverken forstår eller kan kontrollere. 3. Ved et tilfælde eller ved ulovlig anvendelse af magiske ceremonier kan han rive sløret i stykker, så det aldrig kan blive helt tæt igen. Beretninger om dette findes i Abevitsjedelif af H.P. Blavatsky og i Sanoni af Lord Lytton. 4. En ven kan virke udefra på den lukkede skat og omgiver vedkommende menneske og lidt efter lidt hjælpe ham til højere muligheder. Dette må imidlertid aldrig gøres, hvis vennen ikke er sikker på, at det menneske, der vækkes, har det mod, den kærlighed og de andre egenskaber, der er nødvendige for at kunne gøre nyttigt arbejde. Men behovet for hjælpere på det astrale plan er så stort, at enhver aspirant kan være sikker på, at der ikke vil gå en dag over det tidspunkt, hvor han er moden, hvor han bliver vagt. Benyttet. Det kan tilføjes, at når et barn bliver vagt på astralplanet, vil dets udvikling i astrallegemet foregå så hurtigt, at det meget snart vil leve i en tilstand på dette plan, der kun er ganske lidt ringere end den voksnes. Og når det drejer sig om at gøre nytte, vil det naturligvis være langt mere avanceret end det klogeste menneske, som endnu ikke er vagt. Men med mindre det ego, eller den sjæl, der udtrykker sig gennem barnelegemet, besidder de nødvendige egenskaber med hensyn til en fast og kærlig indstilling og klart har vist det i sine tidligere liv, vil ingen okkultist tage det ansvar på sig at vække ham på astralplanet. Når det er muligt at vække børn på denne måde, viser de sig imidlertid ofte at være meget duelige arbejdere på astralplanet, og de kaster sig over arbejdet med en helhjertethed, der er smuk at se. Mens det er forholdsvis let at vække et menneske på astralplanet, er det til gengæld praktisk talt umuligt, undtagen med den mest uønskede anvendelse af mesmerisk indflydelse, at få det til at sove igen. Søvnliv og vågent liv er således et. Under søvnen er vi vidne om denne kendsgerning og har den fortsatte erindring om begge, det vil sige astral hukommelse indbefatter den fysiske, mens den fysiske hukommelse naturligvis på ingen måde altid indbefatter erindringer om astrale oplevelser. Fænomenet søvngængeri, som nambulisme, kan tilsyneladende fremkaldes på forskellige måder. 1. Egoet eller sjælen er måske i stand til at handle mere indirekte på det fysiske legeme under de astrale og mentale legemers fravær. I tilfælde af denne art kan et menneske for eksempel være i stand til at skrive digte, male billeder osv., som ligger langt over hans almindelige evner i vågen tilstand. 2. Det fysiske legeme kan måske arbejde automatisk og ved vanens magt være ukontrolleret af mennesket selv. Sådanne tilfælde gives, når for eksempel en tjener står op midt om natten og tænder lys og udfører sine vante pligter i huset, eller hvor det sovende fysiske legeme til en vis grad udfører den beslutning, der var dominerende i sindet før vedkommende faldt i søvn. 3. Et væsen udenfor, inkarneret eller diskarneret, kan gribe et sovende menneskes legeme og bruge det til sine egne formål. Dette sker mest sandsynligt med en person, der er mediumistisk. Det vil sige, hvis legemer er mere løst knyttet sammen end sædvanligt og derfor er lettere at skille. Den kendsgerning, at astrallegemet forlader det fysiske legeme under søvnen, giver imidlertid med hensyn til almindelige mennesker ikke mulighed for besættelse, fordi egoet eller sjælen altid opretholder en nær forbindelse med sit legeme og hurtigt vil blive kaldt tilbage, hvis nogen skulle gøre forsøg på det. 4. En helt omvendt tilstand kan skabe et lignende resultat. Når principperne eller legemerne passer tættere end sædvanligt sammen, kan mennesket, i stedet for at besøge fjerne steder i sit astrallegeme alene, tage det fysiske legeme med sig, fordi han ikke helt er adskilt fra det, i religiøst sprogbrug bilokation udgave. 5. Søvngængeri er sandsynligvis også knyttet til det komplekse problem med menneskets forskellige bevidsthedslag, som under normale omstændigheder ikke kan manifestere sig. Nært beslægtet med søvnliv er trancetilstanden, som er en søvntilstand, der er fremkaldt kunstigt eller anormalt. Medier og meget følsomme mennesker passerer hurtigt ud af det fysiske legeme ind i astrallegemet, som regel ubevidst. Astrallegemet kan da udføre sine funktioner så som at rejse til et fjernt sted, samle indtryk der og bringe dem tilbage til det fysiske legemes hjerne. I tilfælde med et medium kan astrallegemet beskrive disse indtryk ved hjælp af det fysiske legeme, der er i trance, men når mediet kommer ud af trance kan hjernen som regel ikke genvinde de indtryk, der således er gjort på den, og der efterlades intet spor i den fysiske hukommelse om de oplevelser, der er erhvervet. Lejlighedsvis, men det er sjældent, kan astrallegemet gøre et vedvarende indtryk på hjernen, så mediet er i stand til at genkalde sig den viden, det har erhvervet under trancen. 10. Drømme. Bevidsthed og aktivitet i astrallegemet er en ting, hjernens hukommelse om denne astrale bevidsthed og aktivitet er noget helt andet. Eksistensen eller fraværet af fysisk hukommelse påvirker på ingen måde bevidstheden på astralplanet og heller ikke evnen til at fungere her med fuldkommen lethed og frihed. Det er i virkeligheden ikke alene muligt, men tilmed almindeligt, at et menneske fungerer frit og nyttigt i sit astrallegeme under det fysiske legemes søvn og vender tilbage til det uden den ringeste erindring om sin astrale virksomhed. Bevidsthedsafbrydelsen mellem det astrale og det fysiske liv skyldes enten mangel på udvikling af astrallegemet eller mangel på en passende eterisk bro mellem legemernes astrale og fysiske stof. Denne bro består af det tæt vævede net af atomisk stof, hvorigennem vibrationerne skal passe, og som forårsager et øjebliks tab af bevidsthed, der virker som et slør mellem soven og vågen tilstand. Den eneste måde, hvorpå en erindring om astrallivet kan bringes igennem, er at udvikle astrallegemet tilstrækkeligt og vække de æteriske chakraer. Derved opstår en funktion, som overfører kræfter fra det astrale til det æteriske. Desuden må hypofysen kunne fungere aktivt, da den fokuserer på de astrale vibrationer. Når man vågner, har man sommetider en fornemmelse af at have oplevet noget, men man kan ikke huske det. Denne fornemmelse viser, at der har været astral bevidsthed, hvor hjernen dog ikke har været tilstrækkeligt modtagelig til at kunne opfatte. Til andre tider kan mennesket have held med at skabe et flygtigt indtryk på den æteriske dublet og det faste legeme, der resulterer i en livlig hukommelse af astrallivet. Dette gøres sommetider med fuldt overlæg, når der sker noget, man føler, man bør huske på det fysiske plan. En sådan erindring forsvinder som regel hurtigt og kan ikke genvindes. At anstrenge sig for at genvinde erindringen ved at oprette stærke vibrationer i den fysiske hjerne overvælder endnu mere definere astrale vibrationer, og gør som følge heraf et godt resultat endnu mere umuligt. Der sker også sommetider ting, der gør et så levende indtryk på astrallegemet, at de præges på den fysiske hjerne som en slags indirekte følge. I andre tilfælde kan et menneske have held til at overføre ny viden til den fysiske hjerne uden dog at have erindring om, hvor og hvordan denne viden blev vundet. For eksempel kender de fleste mennesker til, at de i lang tid har tumlet med et uløseligt problem, pludselig dukker en løsning op i bevidstheden, eller der kastes lys over et spørgsmål, der tidligere var uklart. Sådanne tilfælde kan tages som tegn på, at der er gjort fremskridt i astrallegemets udvikling. Skønt det fysiske legeme endnu kun er delvis modtageligt. Der gives tilfælde, hvor den fysiske hjerne ikke reagerer, men hvor der kan komme levende og fornuftige og sammenhængende drømme. Det sker for mange mennesker fra tid til anden. Det er kun for mennesker, der tager sig af, om den fysiske hjerne husker eller ikke, når de er i astrallegemet, og 9 ud af 10 kan ikke lide at vende tilbage til legemet. Når man kommer tilbage i det fysiske legeme fra astralverdenen, har man en følelse af at blive lukket inde, det er som om man blev indespærret i en tyk og tung og overfrakke. Glæden ved livet på astralplanet er så stor, at fysisk liv i sammenligning hermed slet ikke opleves som noget liv. Mange betragter den daglige vende tilbage til det fysiske legeme, som mennesker betragter den daglige tur til kontoret. De har ikke nogen direkte uvilje mod det, men de ville ikke gøre det, hvis de ikke var tvunget til det. Hvor det gælder højt udviklede og avancerede personer er den æteriske bro mellem de astrale og de fysiske verdener bragt i stand, og der er der fuldstændig bevidsthedskontinuitet mellem det astrale og det fysiske liv. For sådanne mennesker hører livet op med at være dage med erindringer og nætter med glemsel, men bliver i stedet for et fortsat hele, år efter år, med ubrudt bevidsthed. Et menneske, som normalt ikke har nogen erindring om sit astralliv, kan lejlighedsvis uden at ville det, ved en ulykke eller sygdom eller ved at foretage visse øvelser, bygge bro over kløften mellem astral og fysisk bevidsthed, således at hans astrale bevidsthed fra dette tidspunkt og videre frem vil være fortsat, og hukommelsen om hans søvnliv vil derfor blive fuldkommen. Men før dette sker, må han have udviklet fuld bevidsthed i astrallegemet. Det er blot synderivningen afsløret mellem det astrale og fysiske, der er pludselig, ikke astrallegemets udvikling. Drømmelivet kan ændres betydeligt som resultat af mental vækst. Enhver impuls, der sendes fra sindet til den fysiske hjerne, skal passe og gennem astrallegemet, og da astralstof reagerer langt bedre på tankevibrationer end det fysiske stof, vil de virkninger, der skabes på astrallegemet, følgelig være tilsvarende større. Når et menneske derfor har lært mental kontrol, det vil sige når han har lært at beherske hjernen, at koncentrere sig og tænke som og når han vil, vil der ske en tilsvarende forandring i hans astralliv, og hvis han bringer erindringen om dette liv ind i den fysiske hjerne, bliver hans drømme livlige, vedvarende, fornuftige, ja endog instruktive. I almindelighed kan man sige, at jo mere den fysiske hjerne er øvet i at bevare mentallegemets vibrationer, jo mere tilgængelig er broen over kløften mellem vågen og sovende bevidsthed. Hjernen burde mere og mere blive menneskets redskab og lyde hans viljes impulser. Drømme om almindelige begivenheder kolliderer ikke med astralarbejde, fordi sådanne drømme sker i den fysiske hjerne, mens det virkelige menneske er borten og udfører andre ting. Det har ikke noget at betyde, hvad den fysiske hjerne foretager sig, så længe den afholder sig fra uønskede tanker. Når en drøm først er begyndt, kan dens forløb som regel ikke ændres, men drømmelivet kan i betydelig grad kontrolleres indirekte. Det er specielt vigtigt, at den sidste tanke, før man glider ind i søvnen, er ædel og opløftende, da den vil anslå den tonart, som i det store og hele bestemmer de drømmes natur som følger. En ond og uren tanke tiltrækker onde og urene indflydelser og væsener, som reagerer på sindet og på astrallegemet og er tilbøjelige til at opvække lave og jordiske ønsker. Hvis et menneske på den anden side falder i søvn med sine tanker fæstnet på højere og hellige ting, vil han automatisk trække elementaler til sig, der er skabt af lignende bestræbelser fra andre, og som følger heraf vil hans drømme være gode og rene. Da vi i denne bog hovedsageligt behandler astrallegemet og de fænomener, der er nær forbundet med det, er det ikke nødvendigt at forsøge at give en udtømmende forklaring på det større emne om drømmebevidsthed. Men for at vise den rette plads, at den del af astrallegemet har i drømmelivet, er det nyttigt ganske kort at opridse de hovedfaktorer, der er med til at skabe drømme. Den studerende henvises til et detaljeret studium af hele spørgsmålet i den udmærkede lærebog Dreams af C.W.Leavitt, link, hvorfra de følgende kendsgerninger er uddrag. De faktorer, der medvirker til frembringelsen af drømme er, 1. Den lavere fysiske hjerne med dens barnlige halvbevidsthed og den vane at udtrykke enhver stimulans i billedsprog. 2. Den æteriske del af hjernen, hvor igennem der farer en endeløs procession af usammenhængende billeder. 3. Astrallegemet skælvende af begær og følelser. 4. Egoet eller sjælen, i kausallegemet, som kan være i en bevidsthedstilstand og spænder fra total ufølsomhed til fuldkommen beherskelse af dets evner. Når et menneske falder i søvn, trækker hans ego eller sjæl sig yderligere ind i sig selv og efterlader hans forskellige legemer mere frie end sædvanligt til at gå deres egne veje. Disse enkelte legemer, 1, er meget mere modtagelige for indtryk udefra end ellers, og 2, har hver især deres egen meget rudimentære bevidsthed. Som følge heraf er der rigelig årsag til fremkomsten af drømme, såvel som til forvirrede genkaldelser i den fysiske hjerne af andre legemers oplevelser under søvnen. Sådanne forvirrede drømme kan altså skyldes, 1. En serie sammenhængende billeder og umulige overførsler, der fremkommer ved den fysiske hjernes sanseløse automatiske virke, 2. En strøm af tilfældige tanker, som går gennem den æteriske del af hjernen, 3. Den aldrig hvilende bølge af jordisk begær, der farer gennem astrallegemet og muligvis stimuleres af astral indflydelse, 4. Et ufuldkomment forsøg af et uudviklet ego på at dramatisere, 5. En blanding af mange eller alle disse indflydelser. Vi beskriver kort de vigtigste elementer i hver af denne slags drømme. Første fysisk hjernedrøm. Når egoet eller sjælen i søvnperioden trækker sin hjernekontrol tilbage, har det fysiske legeme stadig sin egen uklare bevidsthed og desuden det fysiske legemes individuelle samlede bevidsthedsmasse. Den fysiske bevidstheds magter over hjernen er langt svagere end egoets eller sjælens over hjernen, og under den sidstes fravær er rene fysiske forandringer derfor i stand til at påvirke hjernen i meget høj grad. Eksempler på sådanne forandringer er uregelmæssighed i blodcirkulationen, dårlig fordøjelse, varme eller kulde osv. Den tågede fysiske bevidsthed har visse ejendommeligheder. 1. Den er til en vis grad automatisk. 2. Den synes ikke at kunne forstå en id undtagen i den form, hvor i den selv er aktør. Som følger heraf bliver alle stimulanser, både udefra og indefra, øjeblikkelig omsat i erkendbare billeder. 3. Den kan ikke forstå abstrakte idéer eller erindringer som sådan, men omformer dem straks til indbildt opfattelse. 4. Enhver lokal tankeretning bliver til en virkelig transport i rummet. Det vil sige, at en tilfældig forbipasserende tanke om Kina øjeblikkelig vil skabe en forestilling om at være i Kina. 5. Den har ingen evne til at bedømme rækkefølgen, værdien eller den objektive sandhed i de billeder, der viser sig for den. Den accepterer dem alle, som den ser dem, og føler aldrig forbavselse over noget, der sker, lige meget hvor fornuftstridigt eller absurd det er. 6. Den er undergivet princippet om associering, og derfor er billeder, der uden forbindelse med hinanden, bortset fra at de repræsenterer begivenheder, som er sket nær hinanden i tid, tilbøjelige til at blive blandet sammen i en håbløs forvirring. 7. Den er ualmindelig følsom for den ringeste ydre indflydelse, så som lyd og berøring af 8. Den forstørrer og fordrejer dem i en næsten utrolig grad. Den fysiske hjerne kan på denne måde skabe forvirringer og overdrivelsen nok til at forklare mange drømmefænomener, men på ingen måde dem alle. Anden æterisk hjernedrøm. Under legemets søvn er den æteriske hjerne om muligt endnu mere følsom for påvirkninger udefra, end den er under almindelig vågen bevidsthed. Mens sindet er aktivt beskæftiget og hjernen derved fuldt sysselsat, er den praktisk talt uimodtagelig for det konstante tankeindtryk udefra.